Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ul oglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikan statlarının urumatı yadra yarağını da samağı uqiyipli Ruth Thewis uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Urumanın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğu Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ädimin Venezuela'nın konstitutsiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının urumatı belledi. Urumanın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını dasamağı uqiyipli iktanı bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçü gün ön iqtisadi krizistin ecir çekken Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumak varadak komitetin maglumatına göre avtoritar rejimlerin başka pikri temetmek üçin barha kent tutuk etmek çaresini ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılyar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat Gözükçülü Gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baýraklarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türmä basylan jurnalistleriň ýarından gowragyny Türkiýe, Hitaý we Müsir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygjamlaşmak bilen gowşumak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020 on Iran.
Eger de İran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkışına cevap edip İran'ın ilçisi Esaq Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinýändigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Wasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiw bilen çakışdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adam Tunda sıra yağdaylar qulluqlarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişləri görünyər. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaxtında nəhili tizlikte baryandığı badavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çıktı. Bu barada Wahid Sayadi Nasiri'nin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatına göre resmiler onun dogonunun Kom şehrindäki keselhanada ýok bolandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogonunun türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp, 8 ýyl türme tutuklygyna hökmedilipdi.